Vi skal i alle fall prøve å samles om, om et Guds ord og dele det sammen. Det er så lite avhengig av forkynneren, egentlig. Vi kommer ofte på den tanken at det som har med Guds rike å gjøre er så veldig avhengig av oss, men det er det slett ikke. Og så er det en ting som har stått veldig for meg denne uka. Det er jo dette her at denne forståelsen av at kristendom, det er jo noe som, som vi er. Det er det vi gjør, og det vi ikke gjør, og det vi opplever, og føler, og kjenner, og alt dette som har med oss å gjøre, men det er det jo slett ikke. Kristendom handler om Kristus. Det er Jesus, stedfortrederen. Det er Jesus i vårt sted. Det er kristendom. Det er rett og slett det at ordet fra Gud får tak i oss på en slik måte at det får opplyse oss om hvem Jesus er for oss. Det bringer oss til tro på ham. Og det er det som er kristendom. Alt dette andre, det følger eventuelt etter. Men det er altså ikke det som er kristendom. Det er veldig viktig å få med seg. Dette sitter så dypt hos oss, og fører til at vi stadig vender tilbake til oss selv. For å finne noe der som liksom skal bekrefte at, ja, jeg er visst en kristen allikevel. Men hva om du finner bare synd? Hva om du finner bare ugudelighet og elendighet? Kan du da være en kristen? Ser du det? Da beror liksom det hele på hvordan det står til med deg. Men så står det jo i Guds ord det at Kristus døde, mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Og så står det også det, vet du, at Jesus Kristus, han sier det selv med sine egne rene ord, jeg er kommet for å kalle syndere, ikke rettferdige, men syndere. Og et annet sted, menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Hvordan føler du og jeg oss når vi er fortapte? Når vi liksom synker igjennom og vi ikke har noe som bærer? Da er det ikke mye å hente hos oss selv, ikke sant? Da er det bare én ting. Det er om det Jesus har gjort er nok for meg. Jeg skal lese fra profeten Haggai. Det er en av disse såkalte små profetene i skriften. Og der ser vi også hvordan, hvordan mennesker, også disse jødene, holdt seg til det de så. Det som var synlig, altså. Og da står det sånn i Jesu navn i det andre kapitlet der, og ifra det tredje verset. Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingenting i deres øyne? De var altså kommet tilbake fra utlendigheten, og så hadde de bygd opp igjen tempelet da. For det gamle var rivet ned. Men vær nå frimodig, Zerubabel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn. Du som er ypperste prest. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, arbeid. For jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Det paktens ord jeg gav dere da dere dro ut av Egypt skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere, frykt ikke. For så sier Herren herskarenes Gud, enda en gang om en liten stund vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren herskarenes Gud. Sølv er mitt og gull er mitt, sier Herren herskarenes Gud. Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, herskarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, herskarenes Gud. Amen. Vi skal altså få lov til å se den åndelige betydningen av det som vi leser her. Alt som før er skrevet, står det i Guds ord, det er skrevet til lærdom for oss. Det skal altså fortelle oss noe, det skal lære oss noe viktig. Og så føyer det til noe fint, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. For at vi, det er jo vi som sitter her nå i kveld, for at vi skal ha håp. Altså denne boka som heter Bibelen, den er jo ikke gitt deg for å lære deg å leve på alle mulige slags måter, altså, eller på en bestemt måte. Men den er gitt deg for at du skal ha håp. Ved den trøst som disse skriftene gir. Og du, hvor han har tenkt på oss altså, og hvor han fremdeles tenker på oss, som han også sier det her, frykt ikke. Dette gjelder jo da hans folk her på jord, de som i sin nød ligger ham i øret dag etter dag. De som ikke ser noe håp, altså, utover det de har i ham, det er dem han taler til. Han taler ikke slik til den som vandrer i kjødelig, verdslig sikkerhet. Og heller ikke til den som vandrer i en åndelig sikkerhet, og har en sånn selvfølgelighetsoppfatning i forhold til Gud og hans frelse. Om du forstår hva jeg mener med det. Men den jeg vil se til, det er en elendige. Og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Det er altså den som er kommet til den erkjennelse at uten Jesus Kristus ble jeg stående uten ham, så er jeg fortapt. Evig fortapt. Under Guds dom med alt mitt eget. Jeg har ofte sagt i en forsamling, for jeg synes det er ganske betegnende, det åpenbarer noe veldig klart for oss, dette. Ta Jesus bort, hva er det som sitter igjen i forsamlingen da? Det er jo bare en fortapt synd der, ikke sant? Ser du ikke da at alt det du har for Gud, det har du i Jesus? Er ikke han der, så er det bare synda igjen. Ha håp. La oss stanse ved et par ting når det gjelder dette. Vi må aldri forkynne folk at det å bli en kristen og det å være en kristen, det er noen slags dans på roser, altså. At det er å vandre gjennom livet på toppene hvor allting legger seg til rette for oss, og mye av dette her vi kan høre forkynt. Det vet enhver som har levd noen år i et sant samfunn med Gud at det ikke er. Det er jo ikke sånn. Tvert imot så får du del i lidelser som er ukjente for denne verdens mennesker. I tillegg, nettopp fordi du er en kristen, men du har fått et håp, og det er et levende håp. Noen tider er det riktig nok slik at Herren, så han er følbart nær, det er virkelig et liv på Tabor, ikke sant? Når du får lov til å oppleve det, at Herren er så følbart nær med sin fred. Men så er vi heller ikke fritatt for de dype og mørke dalene, ikke sant? Hvor du ikke ser noen ting. Da er det håpet, det håp som han holder levende i oss, som holder oss flytende og fører oss igjennom. Tenk nå på det motsatte. Tenk å møte livets trengsler uten håp. Nå halter jeg riktig nok alle bilder, men det kan jo gi en pekepinn i alle fall. Tenk at du ligger og driver i den kalde sjøen, det er mørkt og så er det uvær. Det er jo mange som har opplevd det. Uten håp. Det ville være en svær ting, ikke sant? Eller om du tvilte på redning, det er jo ikke sikkert at jeg blir berget. Kanskje, men det er vel ikke sannsynlig, og så videre. Altså, se på dette i forhold til det å ha et levende håp, hvor du ligger i nøyaktig den samme situasjonen som disse. Det er svært så ubehagelig. Men du vet at det er bare snakk om en tid, så blir du berget. Det er en der som har makt til å redde deg, og som vil. Det er noe ganske annet, ikke sant? Og så den andre ting angående dette håp som skriften gir. Du synes din tro er så svak. Kanskje du helst ikke vil kalle det tro i det hele tatt. Du kan i beste fall strekke deg til å kalle det et håp. Det blir nærmest som disse som her i teksten står og ser på det nye tempelet, og så måler det mot det som var. Det er ikke rare greiene dette her, sier de, imot det som var. Men nå skal jeg lese noe om dette håp som du kanskje ikke ser så stort på. Noe du kanskje ikke har lagt merke til, for hadde du det i alle fall, så hadde du ikke sett så smått på dette håpet. Det står i Romerne 8:24. For i håpet er vi frelst. Det er det kristne håpet. Det er ikke sånn som du gjerne ser det. Jeg håper noe på Jesus. Sagt, ja, kanskje jeg blir frelst da. Ja, også tross alt. Nei, i håpet så er du allerede frelst. Altså, den som har hørt Guds ord såpass, og sett seg selv såpass, at han har knyttet sitt håp til Jesus, det mennesket er frelst. Det er på tide å begynne å tro Guds ord nå, ikke sant? Ja. Det er jo ikke sånn håp som verden har, liksom, at jeg håper det blir fint vær i morgen, men det kan jeg jo ikke være helt sikker på. Og i hvert fall ikke neste uke. Men jeg kan jo håpe at det blir sånn. Det er jo ikke et sånt håp. Det er et håp som er knyttet til en levende frelser, som er oppstanden til vår rettferdiggjørelse. Som har renset oss fra våre synder, så vi er reine for Gud. Det var Guds ord forkynner om det. Vi er av naturen, så er vi akkurat som disse jødene vi leser om i teksten. Vi er opptatt av det ytre, det som ser stort ut. Det ligger oss altså i blodet. Og når det synes stort og herlig, og når vi er mange og så videre, da er vi frimodige, og så er vi vel til mot, ikke sant? Altså grunnen på hva øyet ser, og ut ifra hva vi er i stand til å bedømme, og ikke på grunn av hjertets tro. Hva var hjelp om vi samlet oss 10.000 hvis ikke Jesus var der? Da var det fåfengt. Ja, jo, men det er noe snart å bli mismodig, ikke sant, sier vi da. Som om det unnskylder det liksom. Vi blir mismodig nettopp fordi vi holder oss til det som er stort i våre øyne, i stedet for å holde oss til Guds ord. Disse jødene, de så på det ytre, de sammenlignet det de så med det som før hadde vært. Og da synes ikke de dette at det var noe særlig, altså det de så. Men det var jo ikke bygningen i seg selv som var noe. Denne bygningen vitnet jo bare om at Herren selv var iblant dem og med dem. Var det den vitnet om? Det var jo det som var det store. Men det så de altså ikke nettopp fordi de så på det ytre. Om det så hadde vært en liten falleferdig hytte, så hadde det vært stort hvis Herren viste ved det altså at han var iblant oss. Og når Herren hadde forlatt dem i deres frafall og opprør og avgudsdyrkelse, så hjalp det dem ikke det minste at de hadde bygningen der, om den var aldri så staselig og stor. Det var ingen gang i det. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, arbeid, for jeg er med dere, sier Herren, er skarnes Gud. Det paktens ord jeg ga dere, da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere, frykt ikke. Det var dette bygningen vitnet om. Bygningen i seg selv var jo som nevnt uten betydning utover dette her. Den åndelige betydningen av det vi leser i teksten vår, det er også forholdet mellom den gamle og den nye pakt. Vi skal stanse litt for det. For du vet at den gamle pakts herlighet, den var synlig. Den var synlig. Det var Guds åpenbaring på Sinai. Det var det herlige tempelet i Jerusalem med tempeltjenesten og så videre. Den nye pakts herlighet, som er mye større, den er skjult som under et dekke, selv om den er åpenbar. Skjult, men åpenbar, som det heter i sangen om denne kilde som her inner. Det er liksom skjult under et dekke for oss, fordi vi ser etter det synlige, det som er stort i våre øyne. Men hør hva apostelen kaller det, forkynnelsens dårskap. I sin visdom fant Gud det for godt å frelse dem som tror ved den, sier ordet. Ved forkynnelsens dårskap. Du og jeg blir altså ikke frelst bare ved å holde oss til noe som har lite verd i verdens øyne, men det er dårskap for den. Ja. Inntil Herren for å åpenbare for dem hva dette er for noe. Og nei, når det kommer til det synlige, så er den gamle pakts herlighet så mye større, vet du. Men når det kommer til det som ikke er synlig, det som troens øye ser, da faller den gamle pakts herlighet igjennom. Da mister den all glans. Loven. Kan ikke berge noen. Hebreerbrevet sier at den førte ikke noe til fullkommenhet. Det vil altså si at det er noe i verden som fører til fullkommenhet. Og det er det håp som blir ført inn, står det. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Og dette håp er altså Jesus Kristus. Når du i Guds ånds lys får se herligheten i Jesu Kristi åsyn, han som kommer nettopp til deg, som må si at du har fortjent det minste alle, altså, og forkynner deg. Frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende, jeg var død, og ser levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Altså, Hva det som fører et menneske I døden? Det sier romerne 6. Det synd. Syndens lønn døden. Hva vil det da si at Jesus har denne nøkkelen til dødsriket? Jo, det jo det at han har tatt årsaken til døden bort. Synden. Ja. Da Jesus utåndet på korsets tre, så tok han altså døden bort. For der hadde han et oppgjør med det som forårsaket døden. Jeg har nøklene til døden og dødsriket. Hva det for nøkler, må han tro? Og det som nevnt, syndens lønn døden. Sånn har han altså låst opp denne døra for deg, ved å ta syndens lønn I ditt sted. Og så det bare noe av det han har kjøpt deg med sitt blod, med sitt liv. Han sier også til sine, «Og når jeg har gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg .» Evangeliet helt ufattelig, altså når det begynner å gå opp for et synders hjerte. Ved profeten Jesaja så sier Herren til folket, «Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger.» Legg merke til, han sier ikke, «Du har også gjort dette, men du har bare.» Og så vil jeg være så personlig I kveld, og så vil jeg spørre deg som her, det sant? Det alt du har gjort for Gud? Trøtte han med dine synder og voldte han møye med misgjerninger? Det virkelig sant? Du har bare, sier han. Og så sitter jeg da og hører om friheten ifra døden, og om dette å få leve I Guds samfunn, allerede her på jord og siden I en evig himmelens salighet, og tenker hva må til for at jeg skal fortjene dette? For all fortjens jo utelukket slik som jeg nå, ikke sant? For jeg en synder. Det mange år siden jeg ble en kristen nå. Jeg fremdeles en synder. Dette kjødet har ikke forandret seg en smule. Det akkurat det samme. Det sto rekt nok dårlig til med meg den dagen jeg ble en kristen, det sant, men det jo verre at jeg nå etter alle disse årene fremdeles må si jeg så visst ikke fortjent et fnugg av Guds ærlighet. Finns ikke noen grunn til fortjeneste. Tvert imot. Og så får jeg se at fingeren fra himmelen, den som døper Johannes hadde fått del I, den peker altså ikke på meg I hele tatt, men den peker bort fra meg til han som går forbi på veien der. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Har du fått se det? Det din frelse. Han går der. Han ikke inne I deg. Han der. Det utenfor deg. Gud har handlet I en annen person. Og så kommer han da til deg, og så sier han at det nok det som Jesus gjorde. Det nok for deg. Behøver ikke ha noe mer. Og så sier han, Se der, se det en som har fortjent det for deg. Det Jesus ifra Nazaret. Slik fortsetter også det ordet hos Jesaja som taler om våre synder og overtredelser, og da må du høre etter hva Gud sier til disse her som bare har trøttet ham og holdt ham øye. Jeg den som utsletter dine misgjerninger, sier han. For min skyld, og dine synder kommer jeg ikke I hu. Dette ikke bare en sånn her som du skal skrive på slutten av et brev, og så hilse folk med, for det så kjekt og fint. Men det altså din frelse fra en evig fortapelse. Det din inngang inn I Guds rike. At Gud for sin egen skyld har gjort dette her. Det var en forkynner som ble kalt et dødsleie. Det var en kvinne som var så anfektet med tanke på det som var foran. Og så fant du altså ikke fred. Med tanke på det, nå skal jeg inn I evigheten. Og du vet det, hvis du hadde fått beskjed av legen I dag, at du hadde ganske så kort tid igjen. Jeg gir deg en uke, toppen. Hva tror du hadde vært opptatt med I kveld da? Ja. Nå skal du inn I evigheten. Da leste han altså dette ordet fra Jesaja igjen, og så plutselig så rant lyset seg. Hva var det du fikk se? Det jo Herren som gjør dette her, ikke jeg. Og så sier han siden noe om dette her som vi skal merke oss. Tenk om jeg hadde sagt, dette har Gud gjort, nå gjenstår det bare at du tror det, eller noe lignende. Da ville det mennesket ha gått fortapt. Du skjønner at dette var gjort av Gud før hun trodde det. Du får høre noe som Gud har gjort. Før verdens grunnlov ble lagt, skjedde dette i Guds hjerte. Og så ble det fullført på Golgata. Hvor var du en dag? Du må bare tro det langt derifra. Det var en som spurte en veldig kjent forkynner, jeg bør ikke nevne navnet, men av en av disse her som vi ser veldig opp til. Han er ikke blant oss lenger nå. Men det var en som spurte, det er mange som sier det at sånn er det fatt, sånn har Gud gjort det nå, nå står det bare igjen at du må tro det, sier de. Hva skal vi si om sånt, sa han? Vet du hva den gamle forkynneren og bibellæreren svarte? Den mannen er forbannet. Ja. Det er ikke evangeliet, skjønner du. Det er å få høre om det Gud har gjort i Jesus Kristus som virker en frelsende tro. Det er ikke noe som kreves av meg og deg. Loven krever tro. Evangeliet virker tro. Du hører om noe Gud gjorde mens du enda var ugudelig og synde. Og det er det jo fremdeles i kveld, ikke sant? Men Gud er den samme. Nei, nåde, det dreier seg om noe du er gjenstand for uten å ha fortjent det. Det er alltid det. Det er kjennetegnet på nåde, det. Hvis du har fortjent det, så er det lønn, og det er noe ganske annet. Nåden er for de som ikke har fortjent det. Det er noe som kommer deg i forkjøpet, altså. Som Lina Sandell sier det så fint i en av sangen sin, Forsoning av vunnen, så sier hun, når du alt er nådig, så kjem ditt strev for sent. Ja, det har du sett. Hører du det, du som strever? Du kommer for sent, for Gud er deg alt nådig. Det er jo det han taler om i Jesus Kristus. I sin sønn, Jesus Kristus, åpenbar han er det. Han har sendt sin sønn til jord som frelser. Det er da vel ingen grunn til å tvile på det, er det det? Jeg skal si deg hva jeg fikk se i alle fall. For jeg tviler jo. Ofte det jeg kan tvile. Særlig når jeg virkelig får se hvordan jeg er laget. Og hvis du faller i noe konkret syndig, det er ikke lett å tro da. Men vet du hva jeg fikk se? Ordet tviler aldri. Det er det vi tror på. Det er aldri noen tvil i Guds ord om at Gud vil frelse synderen. Og allerede har gjort det. Det er å få lov til å se inn i det igjen og igjen, forstår du? Jesus Kristus er i går og dagen samme. Og forblir det et evig tid. Det er jo han som er ordet. Men du og jeg har dette syke altså som vi fikk med oss i fallet da mennesket falt i djevelens snare. Vi har dette at vi kretser om oss selv. Det skal liksom bli orden her. Men altså, Jesu Kristi frelse er ikke for de som har det i orden, det er for de som ikke får det til. Det er de som må bli frelst av nåde alene altså. Det er så mye som kalles kristendom der ute som ikke har noe med kristendom å gjøre. Det kunne like godt vært muslimer altså. For akkurat samme greiene de holder på med, de skal prøve å leve opp til en viss standard. Men vi, hva blir vi når vi ser denne standarden som Gud har satt i loven? Vi blir syndere for Gud, gjør vi ikke det? Så må vi fly til han som bar våre synder på korsets tre. Da begynner det å skje noe i livet ditt. Da begynner du å leve annerledes du gjør det. Men det er ikke dette som er kristendom. Det er bare en følge av det. Men så begynner du å vende blikket mot det da. Så synes du det går ganske bra i tid. Og så må Herren la deg få lov til å falle igjennom. For igjen minner deg på hva du er laget av. Så han får bevare deg i nåden. I nåden. Er det enda noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet, og hva synes dere om det nå, er det ikke som ingenting i deres øyne, sier de. Dette var spørsmålet de fikk, de som nå så på det nye. Ja, det var som ingenting i deres øyne, men hør Herrens ord om det. Men vær nå frimodig, sier Herren. Vær frimodig, sier Herren, arbeid, for jeg er med dere. Og nå når du hører dette ordet til slutt, så må du ha den nye pakt for øye. Jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, herskarenes Gud. Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det først hadde. sier Herren herskarenes Gud. Og på dette sted, la oss merke oss det, vil jeg gi fred, sier Herren herskarenes Gud. Det ikke noe annet sted du og jeg kan få fred med Gud, enn på dette sted hvor blodet rant på Golgata. Det står om Jesus at han kom og forkynte. Ja, hva forkynte han? Han forkynte evangeliet om fred, står det. Fred for dem som var langt borte, det er jo oss her oppe i Norden, det vet du, blant annet. Og fred for dem som var nær ved, det er jødene. Han forkynte fred. Det er fred mellom deg og din Gud, er det Jesus forkynner. Dette siste hus skal få en større herlighet enn det første i all verden. Vi har jo prøvd loven, har vi ikke det? Hvordan gikk det? Det gikk dårlig. Hør dette ufattelige fine han sier her om Jesu Kristi evangelium, om den gjerning som han utførte for oss. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren herskarenes Gud. Hører du ikke da Jesu ord? Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Denne fred kunne han altså etterlate oss, for han vant oss den ved sitt eget blod. Ja. Nå skal jeg bare minne deg på det helt til slutt. For du kommer til å komme opp i veldig mange ting heretter. Kan du være helt sikker på, hvis du får noen år til her på jord. Ikke minst på grunn av det som bor i deg. Også på verden omkring deg. Satan som går omkring, så både som en lysende engel og en brølende løve. Hjertet som fordømmer oss. Guds lov som fordømmer oss. Minne deg på én ting. Jesu Kristi Guds sønns blod, det renser ifra all synd. Alltid. Der har du fred med Gud. For det var altså en fred som Gud skapte. Der gjorde Gud fred på hans kors. Alt annet det er uttrykt, sier Lina Sandell videre i denne sangen. Alt annet sviker meg. Men Einas nåden din er stø og stendig. Det rokkes ikke altså. Visst har jeg lite elska og lite otta steg. Du hvor sant det er. Og ennå er min kjærleik høgst elendig. Så kommer dette velsigna, det rosenianske. Men du har ikke grunna mitt barnekår på den. Da hadde jeg gått under, men så jeg lever enn. Jeg Einas da din frie nåde lever. Det er Guds nåde mot meg og deg. Det skal bringe oss til himmel og salighet. Det skal bevare oss gjennom denne verden. Så sant du ikke finner noen annen religiøsitet å bygge på, så skal blodet være nok herfra og inn i evigheten. Så synger de evighetene, kan du lese om i åpenbaringsboka. Hva synger de om? Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Av alle folk og etter og tunger, folkeslag. Altså det er ingen som står der av noen annen grunn enn denne ene du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette ordet og ber om at du må plante det dypt inn i vårt hjerte. Hold oss fast ved evangeliet for ditt dyrebare navns skyld. Du ser alle disse forunderlige åndsmakter vi er utsatt for i dag. All denne forkynnelse som stadig villeder oss. Bevar oss i ditt dyrebare navn. Amen.